πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ό,τι μπορείς για μένα κάνε και εσύ να χαρείς. Τα χρόνια πάνε κι ας μείνουμε εμείς. Λόγω καρδιάς, λόγω τιμής.
Σ' όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να χωρέσουμε τόσοι άνθρωποι στο κενό. Σ' όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να συνδέσουμε περιθώρια κι ουρανό.
Ό,τι μπορώ για σένα κάνω, λες κι είμαι φτερό. Σ' αεροπλάνο τον κόσμο γυρνώ και ό,τι περνώ μη το σκεφτείς.
Ό,τι μπορείς για μένα κάνε, τα βιάζει νωρίς. Κι αλλού κοιτάνε τα μάτια φαρείς. Λόγω σκιάς, λόγω πληγής.
Σ' όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Σ' όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να συνδέσουμε περιθώρια κι ουρανό.
Χαίρετε, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε όποιον αρέσουμε εκτάκτως μεν, με επιλεγμένη τη συγκεκριμένη νοοτροπία δε, χωρίς επάρσεις και εγωισμούς. Είμαι η Μαρία Κυριάκη, βρίσκεστε στο πρώτο πρόγραμμα 91,6, 105,8 και rteco.gr. Κανονικά τέτοια ώρα θα ακούγατε την Αρετιμπίτα, όμως η αγαπημένη Αρετιμπίτα βρίσκεται στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό συνεδρίο ραδιοφώνου, το Radio Days Europe, το οποίο διεξάγεται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Άρχισε χθες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, θα διαρκέσει μέχρι και αύριο Τρίτη. Συμμετέχουν εκεί περισσότεροι από 1.500 επισκέπτες από 65 χώρες της Ευρώπης και μέλη της EBU, με την ΕΡΤ να δίνει δυναμικό παρόν με τα ραδιοφωνά της. Στο συνέδριο να πούμε πως τιμήθηκε και ο κορυφαίος μας παραγωγός, ο Γιάννης Πετρίδης, με την μακροβιότερη ραδιοφωνική εκπομπή επί 50 χρόνια στο πρώτο πρόγραμμα. Τούτο λεφέντος, θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4. Λοιπόν, σήμερα θέλω να σας μιλήσω για κάτι εκτός επικαιρότητας, όμως παραμένει πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ επίκαιρο για πάρα πολλούς ανθρώπους. Θέλω να σας μιλήσω για το βιογραφικό και για τη συνέντευξη και πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε και από το βιογραφικό και από τη συνέντευξη. Και επειδή αυτά σας έχω πει, θέλω να τα συζητάμε με ανθρώπους που ξέρουν. Είναι μαζί με Κωνσταντίνο Σκίτζιος, σύμβουλος επιχειρήσεων.
Ναι, όχι.
Όχι, το λέω έτσι, γιατί είχαμε συμφωνήσει ότι δεν σ' αρέσουν οι τίτλοι.
Όχι, δεν
οπότε
αρέσουν.
Θα πρέπει να το συμπτύξω εγώ όλο αυτό που εσύ διαθέτεις ως ικανότητα, εμπειρία και επαγγελματική ταυτότητα. Γι' αυτό με βλέπεις.
Και αυτό είναι
έτσι
μια καλή αρχή.
Είναι πολύ καλή αρχή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε
για
που
δεύτερη φορά.
Για δεύτερη φορά. Τώρα είσαι στο όποιον αρέσουμε, έχεις έρθει και είχαμε μιλήσει στο «Έχω κάτι να σου πω για τις αποφάσεις».
Μπορεί να συνδυάσουμε και τους τίτλους. Έχω κάτι να σου πω,
ναι,
σε όποιον αρέσουμε.
Σε όποιον αρέσουμε. Είδα. Ορίστε, καινούργια εκπομπή. Λοιπόν, και έχουμε τώρα συμφωνήσει εμείς οι δύο ότι θα μιλήσουμε για την... για το βιογραφικό και για την συνέντευξη, χωρίς όμως να μοιάζει μάθημα. Είπες ότι δεν θέλεις κάτι τέτοιο, συμφώνησα απόλυτα μαζί σου. Και επειδή η νοοτροπία που έχεις και μου αρέσει, κάπου είχα διαβάσει και είχα ακούσει ότι σου αρέσει πάρα πολύ το ότι πρέπει να ξεμάθουμε κάτι για να μπορέσουμε να μάθουμε και πάλι. Και σε ό,τι αφορά στο βιογραφικό, τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι πρέπει να ξεμάθουμε ως νοοτροπία?
Ότι είναι κάτι το οποίο αφορά μια βαρετή διαδικασία. Ότι είναι κάτι το οποίο είναι αναγκαίο κακό. Ότι είναι κάτι το οποίο νιώθουμε πολύ περίεργα όταν το φτιάχνουμε. Συνήθως βιαζόμαστε, συνήθως δεν βάζουμε όλο μας το είναι. Συνήθως το βλέπουμε σαν μια διεκπαιρεωτική διαδικασία, ενώ στην ουσία τι αφορά, Μαρία μου? Αφορά τον εαυτό μας τον ίδιο. Αφορά την μπράντα μας, αφορά αυτό που είμαστε, αυτό που έχουμε κάνει. Αφορά την απόδειξη αυτών που έχουμε κάνει και αυτών που θέλουμε να κάνουμε. Και δυστυχώς μας πέρασαν, γιατί πάρα πολλά πράγματα είναι φορετά. Μας έχουν περάσει ότι το βιογραφικό πρέπει να είναι αποστηρωμένο, άχρωμο, άοσμο, άτονο, ίσως όπως είναι πολλές φορές και η προσωπικότητά μας. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεπεράσουμε το σκόπελο της αυστηρότητας ενός βιογραφικού και να βάλουμε μέσα λιγάκι από το είναι μας. Λιγάκι από αυτό το οποίο πραγματικά έχουμε επιτεύξει. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πετύχει πάρα πολλά πράγματα στην καριέρα τους. Νούμερα, χρήματα, budget, στόχους, ποσοστά κτλ. Και γράφω ένα βιογραφικό το οποίο μοιάζει με του διπλανού και του παραδιπλανού και του παραδιπλανού. Κυρίως γιατί το πιο δύσκολο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι η αυτοαξιολόγηση. Είναι η ενδοσκόπηση και είναι να καταλάβουμε πραγματικά τι έχουμε πετύχει και να μπορέσουμε με ενάργεια, να μπορέσουμε με σαφήνεια αλλά και με ενθουσιασμό να τα αποτυπώσουμε σε ένα χαρτί. Για ποιο λόγο τελικά? Για να μπορέσει και ο διπλανός, ο παραδιπλανός ή ο απέναντι που θα έρθει να το αξιολογήσει να ερεθιστεί με κάποιο τρόπο προκειμένου να σηκώσει ένα τηλέφωνο και να πει «Έλα να κάνουμε μια συνέντευξη, έλα να κάνουμε μια συζήτηση».
Άρα λοιπόν, πριν φτάσουμε στο βιογραφικό, έχουμε τουλάχιστον 4-5 βήματα, θα πω εγώ, μέχρι να φτάσουμε να το συμπληρώνουμε. Ένα είναι το γιατί θέλουμε, φαντάζομαι, να έχουμε βιογραφικό. Δεν ξέρω. Γιατί πρέπει να το έχουμε, να μου πεις ότι είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, γιατί ο άλλος αναγνωρίζει τι έχουμε κάνει. Αν όμως είναι γραμμένο με τον τρόπο που το είπες εσύ, που δεν αναγνωρίζουμε εμείς τι έχουμε κάνει, αυτό το γιατί δεν θα αποτυπωθεί ποτέ εκεί, σωστά?
Άρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τον λόγο που συμπληρώνουν ένα βιογραφικό.
Ακριβώς.
Το κάνουν απλά επειδή τους το ζητάει κάποιος, σωστά?
Ναι.
Έστω ότι κάποιος μας το ζητάει γιατί έτσι είναι η νόρμα και πρέπει να συμπληρώσουμε ένα βιογραφικό. Γιατί πάμε και κάνουμε βιογραφικά τα οποία προσομοιάζουν άλλα βιογραφικά? Γιατί θεωρούμε ότι καλά τα άλλα βιογραφικά είναι πιο επιτυχημένα από αυτό το οποίο σκεφτήκαμε εμείς? Δεύτερον, τι γράφουμε σε αυτό το βιογραφικό? Έχουμε κάνει μια προεργασία? Έχουμε σκεφτεί ποια είναι τα δυνατά και τα δυνατά μας σημεία? Ή απλά βλέπουμε κάποια 2, 3, 4, 5 βιογραφικά τα οποία βρίσκονται στο ίντερνετ και απλά προσπαθούμε να παραφράσουμε κάποια πράγματα γράφοντας, βάζοντας τη δική μας πινελιά? Βάζουμε τα επιτεύγματά μας μέσα ή βάζουμε μόνο τις αρμοδιότητες που είχαμε? Άρα για αυτός ο οποίος θέλει να μας κρίνει, θα μας κρίνει με βάση τις αρμοδιότητες που είχαμε ή τα επιτεύγματα που πετύχαμε?
Επειδή είναι η τρίτη φορά που χρησιμοποιείς τη λέξη επίτευγμα, ένας άνθρωπος τι θα μπορούσε να θεωρήσει επίτευγμα, για να αρχίζουμε να γινόμαστε ωφέλιμοι, έτσι, για να το βάλει στο βιογραφικό του? Ότι ήταν τι, team leader?
Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
Εντάξει, συγγνώμη.
Ξέρεις πόσοι team leaders είναι άχρηστοι? Ξέρεις πόσοι team leaders δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους? Ξέρεις πόσοι team leaders δεν πιάνουν το στόχο τους και παραμένουν μέσα στις εταιρείες γιατί δεν υπάρχει σωστή αξιολόγηση? Ξέρεις, το επίτευγμα έχει να κάνει με την επίτευξη ενός στόχου που ήταν κοινά καθορισμένος, αποδεκτός και αναγνωρισμένος. Συμφωνήσαμε να κάνουμε το Α, κάναμε το Α μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με τον τρόπο με τον οποίο είχαμε συμφωνήσει και συμφωνούμε ότι το επιτεύξαμε. Αυτό είναι ένα επίτευγμα λοιπόν.
Ωραία.
Επίτευγμα είναι να ξεπεράσουμε το στόχο. Να πούμε για παράδειγμα ότι θέλουμε να κάνουμε διατήρηση πελατών σε έναν πάροχο τηλεπικοινωνίας, ας πούμε για παράδειγμα 80% και να φέρουμε ένα 85% retention, διατήρηση πελατολογίου. Αυτό είναι ένα επίτευγμα. Δεν είναι όμως αρμοδιότητα. Δηλαδή θέλω να πω το γεγονός ότι ήμουνα υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση των πελατών, αυτό είναι μια αρμοδιότητα. Δεν μου λέει ποτέ αν αυτό το πράγμα το έκανα καλά ή όχι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείξουμε στο βιογραφικό μας πράγματα τα οποία κάναμε καλά, πράγματα τα οποία είναι ποσοτικοποιημένα. Έχουν αριθμούς από πίσω. Και να πω λίγο διαφορετικά, θα μου πεις, εντάξει, δεν κάνουν όλοι πωλήσεις. Θα σου πω κάτι πάρα πολύ απλό. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν στην εξυπηρέτηση πελατών σε χώρους εστίασης. Καφέ, μπαρ, εστιατόρια κτλ. Είναι το ίδιο να δουλεύεις σε ένα καφέ το οποίο έχει 5 τραπεζοκαθίσματα και το ίδιο σε ένα καφέ που έχει 50 τραπεζοκαθίσματα?
Όχι, εντάξει.
Η βαρύτητα της δουλειάς είναι η ίδια. Οι διαπροσωπικές σχέσεις που επιτυγχάνεις είναι οι ίδιες. Η διαχείριση ταμείου που επιτυγχάνεις είναι η ίδια. Η παραγγελιοληψία και η ταχύτητα αυτών είναι η ίδια. Όχι. Είσαι σε ένα call center για παράδειγμα. Σηκώνεις ένα τηλέφωνο και είσαι στην υποδοχή μιας εταιρείας. Αυτή η εταιρεία έχει 20 εργαζόμενους, 50 ή 1500. Οι επαναπροωθήσεις κλήσεων που κάνεις είναι η ίδια σε μια μικρή ή σε μια μεγάλη εταιρεία. Άρα, τι θέλω να πω, ποσοτικοποιούμε τη δουλειά μας για να μπορεί ο άλλος που διαβάζει το βιογραφικό να καταλαβαίνει την επάρκεια της δυναμικής μας απέναντι στις προηγούμενες δουλειές μας και να μπορεί να μας φανταστεί στο δικό του περιβάλλον πώς θα διαχειριζόμαστε ανάλογες περιστάσεις. Αυτό όμως δεν παράγεται από κάποιο βιβλίο, δεν παράγεται από το ίντερνετ, παράγεται από τη δική μας ενδοσκόπηση. Εμείς πρέπει να κάτσουμε και να σκεφτούμε. Σε ένα διάστημα πάει το στυλό. Ούτε το στυλό δεν με αντέχει, έτσι. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα.
Όχι, πήγα να σημειώσω την επόμενη ερώτηση, γιατί είναι ad hoc αυτή η συζήτηση.
Ναι, οπότε πόσες εκπομπές έχει κάνει η Μαρία Κυριάκη, σε πόσα χρόνια, πόσες ώρες ραδιοφωνικού αέρα έχει επιτεύξει. Αυτό είναι το σημαντικό. Εγώ δεν θέλω να ακούσω απλά για έναν άνθρωπο που είναι ραδιοφωνικός παραγωγός 8 χρόνια. 8 χρόνια και έχει κάνει μία εκπομπή το δίμηνο, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Πόσα ρεπορτάζ έχει κάνει παράλληλα. Πόσα δηλαδή πίσω από το προσκήνιο έχει υπάρξει. Πόσα κείμενα έχει γράψει. Πόσες φορές έχει πει ειδήσεις, ας πούμε, στα διαλύματα. Βλέπεις τη βγαίνει.
Μάνι μαζεύονται, ναι. Αν κάποιος όμως δεν έχει εμπειρία. Πάμε τώρα στα δύο άκρα. Mm-hmm. Ένας που δεν έχει εμπειρία.
Ναι.
Και πρέπει να είναι ειλικρινής για το ότι δεν έχει εμπειρία, γιατί κάποια στιγμή αυτό θα φανεί.
Mm-hmm.
Πώς μπορεί να φτιάξει ένα ελκυστικό βιογραφικό για να μπορέσει να πάει στο επόμενο βήμα που είναι η συνέντευξη.
Νούμερο ένα, πλέον τα βιογραφικά περιλαμβάνουν μια μίνι περίληψη του εαυτού μου. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εκεί έχει μέσα σε 3-4-5 γραμμές τη δυνατότητα να μιλήσει για το όραμά του. Ειδικά ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει προϋπηρεσία, ο οποίος είναι νέος, αν αυτός δεν οραματίζεται κάποια πράγματα,
δεν έχει όρεξη,
τότε κλάφτα χαράλαμπε. Εντάξει. Νούμερο 2. Υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις μη κυβερνητικών οργανώσεων που μπορείς να συνεισφέρεις εθελοντικά την ώρα σου και το χρόνο σου, προκειμένου να αναπτύξεις ένα δίκτυο, προκειμένου να μπεις μέσα σε μια ομάδα, προκειμένου να αφήσεις ένα αποτύπωμα, όχι μόνο στην κοινωνία, αλλά γενικότερα. Δηλαδή, το σημαντικό πρόβλημα της εκπαίδευσής μας είναι ότι δεν συνδέει το πανεπιστήμιο με την αγορά εργασίας. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο, δεν υπάρχει καν η απέτηση αυτός ο άνθρωπος ή οι προϋποθέσεις να έχει κάνει τουλάχιστον μια πρακτική άσκηση επιβεβλημένα και υποχρεωτικά. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό το οποίο οθούμε τους νέους είναι να μπουν σε μεγαλύτερες και μικρότερες ομάδες οργανώσεων, συλλόγων και ενώσεων που συνεισφέρουν από το περιβάλλον μέχρι το κομμάτι του οικονομικού αλφαβητισμού, μέχρι το κομμάτι της αιμοδοσίας, μέχρι το τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν υπάρξει άπειρες άμκοι αυτές τις μυαστικές μικροσκοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται με το κομμάτι αυτό. Μπες μέσα από το υστέρημα του χρόνου σου και της ενέργειας που έχεις, γνωρίζεις ανθρώπους, γίνεσαι μέλος μιας ομάδας, έχεις να γράψεις κάτι στο βιογραφικό σου. Ήμουν 6 μήνες μέλος μιας ομάδας η οποία, για παράδειγμα, πήρε 3 πρωτοβουλίες, κατέθεσε 2 μνημόνια συνεργασίας με 2 φορείς. Ξέρεις, κάτι που να επιδείξει μια κινητικότητα. Ακόμα και αν δεν έχεις αυτό, υπάρχουν περιοδικές δουλειές, υπάρχουν εποχιακές δουλειές, οι οποίες συνήθως τις ενοχοποιούμε κιόλας. Δηλαδή, θεωρούμε ντροπή να πάμε να δουλέψουμε σέρβις ή να πάμε να δουλέψουμε μπαρίστα ή να πάμε να δουλέψουμε σεζόν σε ένα νησί το καλοκαίρι. Από το να καθόμαστε και να πίνουμε καφέδες, από το να καθόμαστε και να μην καταρτίζουμε όχι μόνο τις γνώσεις μας, αλλά να μην λειτουργούμε και το μυαλό μας. Mm-hmm. Γιατί πίνοντας καφέ απλά ξεκουραζόμαστε. Άρα ξεκούραση στην ξεκούραση, αρχίζει όλο αυτό το πράγμα να δημιουργεί αδράνεια.
Οκνηρία.
Έτσι. Οπότε ακόμα και μια τέτοια δύσκολη εργασία σε ένα νησί, αν θέλεις, έτσι, εποχιακή κτλ. Το οποίο, ξέρεις, έχει άλλα ωράρια, έχει άλλες απαιτήσεις.
Δεν έχει ωράρια.
Ναι,
έχει μονίμως απαιτήσεις.
Μπράβο.
Λοιπόν, είναι δύσκολο.
Ακόμα και αυτό, αν το κάνει κάποιος, πέρα από το άμεσα οικονομικό όφελος το οποίο θα έχει, αρχίζει και χτίζει πάλι ένα δίκτυο, πάλι κάποιες δεξιότητες. Αρχίζει να αντιλαμβάνεται τη σημαντικότητα της διαχείρισης του ταμείου, της διαχείρισης των πελατών, της διαχείρισης των αντιρρήσεων, της διαχείρισης των συγκρούσεων, το πώς αντιμετωπίζει έναν πελάτη, έναν δύσκολο συνάδελφο, ένα αφεντικό που μπορεί να τον βρει ή να τον αδικήσει. Όλα αυτά τα πράγματα δεν θα σταμάθει κανένα σχολείο, κανένα πανεπιστήμιο. Θα μαθαίνει η ίδια η ζωή, η ίδια η διάδραση με τους ανθρώπους. Και είμαστε στην εποχή που μιλάμε για τις ήπιες δεξιότητες, οι οποίες είναι πιο πάνω από την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη για να συνεργαστούμε μαζί της. Η συνεργασία, λοιπόν, είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε μάθει ούτε από τα παιδικά μας χρόνια. Έχουμε επιδοθεί πάρα πολύ σε έναν ατομικισμό. Μου έλεγε τις προάλλες ένας σημαίνων άνθρωπος ότι. Ένα παράδειγμα που του είχε δώσει ένας καθηγητής στο εξωτερικό και του έλεγε: ένας Έλληνας με ένα όνειρο, 10 Έλληνες, μία καταστροφή. Ένας Ιάπωνας, μία καταστροφή. 10 Ιάπωνες, ένα όνειρο. Τι εννοούμε? Συλλογικότητα εναντίον ατομικισμού. Ξεχωριστές μονάδες είμαστε φανταστικοί. Αν μας ενώσεις μεταξύ μας, τρογόμαστε. Γιατί ο κάθε ένας θέλει να εξουσιάσει. Καθένας θέλει να είναι ηγέτης, καθένας θέλει να είναι πρόεδρος μιας κατάστασης. Οπότε μέσα από τη διαδικασία συνύπαρξης με άλλους ανθρώπους αντιλαμβάνεσαι τη χρησιμότητά σου σε διάφορους ρόλους της κοινωνίας και των ομάδων.
Και βλέπεις και τα δυνατά σου σημεία, βλέπεις τα αδύνατά σου σημεία, αν έχεις την τάση να κάνεις αυτόν τον αυτοέλεγχο, και εκεί ξεκινάει μία, θα το πω τι να πω τώρα, SWOT ανάλυσης.
Πολύ σωστά.
Αλλά μέσα από τη ζωή βγαλμένη.
Μα ακριβώς. Δηλαδή,
βλέπεις πού μπορείς, τι δεν μπορείς, και αυτό μπορείς να το βάλεις στο βιογραφικό σου, ακόμη και αν δεν είσαι νέος. Ακόμη και αν είσαι 50-55 και αναγκάζεσαι εκ των συνθήκων να κάνεις μια επανεκκίνηση που δεν την είχες φανταστεί. Mm-hmm. Βία. Από επιλογή,
Πολύ σωστά.
Που πάλι πρέπει να μπεις σε μια καινούργια πραγματικότητα.
Πρέπει να μπούμε σε πολλές νέες και καινούργιες πραγματικότητες μέχρι το τέλος της ζωής μας. Mm. Τουλάχιστον από εδώ και πέρα. Yeah. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι τεκτονικό. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία είχαμε ως δεδομένα. Εργασίες, εκατομμύρια θέσεις θα χαθούν. Δισεκατομμύρια θέσεις θα αναπτυχθούν και θα εφευρεθούν. Θέλω να πω ότι δεν είναι μονόπλευρο αυτό το οποίο συμβαίνει στο επίπεδο της τεχνολογικής επανάστασης αυτή τη στιγμή. Αυτό όμως που τεστάρει είναι κατά κύριο λόγο την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα του ανθρώπου στις νέες απαιτήσεις και στις αλλαγές. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να επηρεάσουμε και είναι ουτοπικό να ασχολούμαστε με πράγματα που δεν μπορούμε να επηρεάσουμε. Η τεχνολογία αυτή τη στιγμή με τον ρυθμό με τον οποίο εξελίσσεται δεν είναι προς επηρεασμό. Είναι προς αποδοχή, προσαρμογή και αντιληπτική ικανότητα με σαφήνεια στο τι μπορώ να κάνω, όχι για να την ελέγξω, αλλά για να συνεργαστώ μαζί της.
Μου έλεγες πριν να μπούμε στο στούντιο για ένα παράδειγμα, ότι ο καλός με την τεχνολογία θα αριστεύσει. Ο μέτριος θα πατώσει. Γιατί ο μέτριος δεν ξέρει να συνεργάζεται,
ακριβώς,
μου είπες.
Ακριβώς.
Και αυτή η συνεργασία έχει την απαραίτητη ευελιξία για να επιβιώσει. Την Όλυστα. Οποία δεν την αναγνωρίζει ως ικανότητα. Τη βλέπει ως απειλή.
Ναι, ξέρεις, ο συγκεντρωτικός ο άνθρωπος και αυτός που πιστεύει ότι τα ξέρει όλα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεργαστεί με ανθρώπους. Αντιλαμβάνεσαι, δηλαδή, αν νομίζω ότι τα ξέρω όλα και είμαι και control freak, δώσε μου ένα πλεονέκτημα της συνεργασίας. Κανένα. Μου στερείς και τα δύο. Γιατί? Γιατί αν μπω σε μια συνεργασία, υπάρχει πιθανότητα να μάθω κάτι, το οποίο θα πρέπει να παραδεχτώ στον εαυτό μου ότι δεν
το ήξερα.
Ακριβώς. Και νούμερο δύο, το κομμάτι του ότι θα πρέπει να εκχωρήσω κάποια επίπεδα εμπιστοσύνης και εξουσίας. Αν είμαι σε ομάδα, δεν μπορώ να τα έχω όλα πάνω μου. Άρα, αν είμαι control freak, θα πρέπει να εκχωρήσω. Να σου πω, Μαρία, πάρε αυτά τα δύο. Πάρε αυτά τα δύο σημαίνει πάρ' τα, διαχειρίσου τα και έλα να δούμε μετά που πήγε. Όχι πάρ' τα και να έρθω εγώ από πάνω σου και να αρχίσω να κοιτάω πώς το κάνεις. Mm. Αυτό είναι το λεγόμενο micromanagement. Είναι η μικροδιαχείριση. Είναι το στραγγάλισμα ενός εργαζόμενου ή ενός συμπαίχτη μου. Mm-hmm. Η εκχώρηση μιας διαδικασίας είναι. Έχω την εμπιστοσύνη να σου δώσω δύο διαδικασίες για να τις διεκπαιρεώσεις με τον τρόπο με τον οποίο εσύ νομίζεις. Και κατόπιν θα έρθουμε να δούμε το αποτέλεσμα το οποίο έχουμε εισφέρει σε αυτό. Το να στις δώσω και ελεγκτικά να είμαι από πάνω σου σε κάθε βήμα για να σου πω: όχι έτσι, Μαρία. Μαρία, δύο μοίρες δεξιά. Μαρία, κάνε ένα βήμα πίσω. Mm. Δεν το κάνεις εσύ. Εγώ το κάνω.
Ναι.
Και μάλιστα θα σου πω και το χειρότερο. Δεν σε μαθαίνω πώς θα το κάνεις. Απλά σε εξουσία.
Ακριβώς. Θα το κάνουμε τον τρόπο.
Ακριβώς.
Όλο αυτό που περιγράφεις.
Και τώρα πάμε στη διαφορά μεταξύ ηγέτη και μάνατζερ, έτσι.
Ναι, αλλά αυτό θα μου επιτρέψει να το κρατήσω για άλλη εκπομπή.
Ναι, βεβαίως,
δεν γίνεται να το πούμε όλα σήμερα. Απλώς αυτό που περιέγραφες για το ότι δεν ξέρω και πρέπει να έρθω αντιμέτωπος και αντιμέτωπη με όσα δεν ξέρω, είναι σαν να ισοπεδώνουν την καμπύλη γνώσης στη διαδικασία. Γιατί ακόμη κι εγώ μετά από 23 χρόνια, το ραδιόφωνο το έμαθα εδώ και 4 χρόνια. Ενώ ως διαδικασία, ως αντανακλαστικά, δεν το ήξερα.
Mm-hmm. Οπότε?
Οπότε η καμπύλη γνώσης μου αναπτύχθηκε. Δηλαδή το υποδέχθηκα το ότι δεν το ξέρω, αλλά ήξερα ότι μου αρέσει.
Okay.
Και τι γίνεται όταν στραγγαλίζουμε την καμπύλη γνώσης μας?
Μένουμε στάσιμοι. Mm. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται όλοι να εξελιχθούν. Κατ' εμέ είναι, υπάρχει και μια τοξική, δεν ξέρω πώς θα το πω, μια αιμονή στο...
Ναι.
Μια αιμονή στο κομμάτι της της γρήγορης μάθησης, ναι, αλλά και της αέναης μάθησης. Το κόνσεπτ εδώ δεν είναι να μαθαίνουμε για πάντα τα πάντα. Το κόνσεπτ εδώ είναι να μπορέσουμε να αντιληφθούμε πού θέλουμε να πάμε. Πραγματικά πιστεύω ότι από τη διάδρασή μου με χιλιάδες ανθρώπους είναι ελάχιστοι αυτοί που έχουν ένα ξεκάθαρο δρόμο και ένα ξεκάθαρο όραμα για το τι ζωή θέλουν να κάνουν και ποιοι θέλουν να είναι.
Με αυτή τη σκέψη, λοιπόν, εμείς θα πάμε σε μια μουσική ανάσα. Θα ακούσουμε τους τίτλους τους και επιστρέφουμε, γιατί πρέπει να μας το απαντήσεις τώρα αυτό,
για
το γιατί
δούμε,
και το πώς.
Θα τα καταφέρω.
Εδώ είμαστε σε όποιον αρέσουμε, συνέχεια μετά τους τίτλους ειδήσεων. Πρώτο πρόγραμμα 91,6, 105,8 και rteco.gr. Μαζί μας εδώ στην παρέα είναι ο Χάρης Κουτουλογιέννης στην ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Βούλα Κουλουσοπούλου. Τις μουσικές διαλέγω εγώ και τις επιμελείται η Μαριάννα Τζέλα Μεταλληνού. Και εδώ με τον καλεσμένο μου, τον Κωνσταντίνο Κίτζη, σύμβουλος επιχειρήσεων, συζητάμε για το βιογραφικό και σε λίγο θα μπούμε και στην πρώτη συνέντευξη. Και πριν να κάνουμε το διάλειμμα, είπαμε για το γιατί μας, το πώς μας και το πώς το βρίσκουμε και αν δεν το βρίσκουμε, πώς κάνουμε βιογραφικό. Mm-hmm. Μάλλον δεν κάνουμε βιογραφικό, μα δεν λύσουμε πρώτα αυτό το κομμάτι.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι ζωή θέλουμε να κάνουμε και πού θέλουμε να πάμε.
Ναι. Και το γιατί το κάνουμε είναι αυτό που θα μας οδηγεί, θα είναι το άρμα μας.
Ναι, ναι, τέλεια. Και το γιατί αλλάζει κιόλας. Δεν χρειάζεται να είναι το ίδιο στα 20, στα 30, στα 40, στα 50.
Τι μεγάλο δικαίωμα αυτό να αλλάξει. Πολύ μεγάλο
δικαίωμα. Αναφέρετο.
Και όμως νομίζω ότι με το που μπούμε σε μία δουλειά είναι σαν να σταματάει το υπόλοιπο να υπάρχει. Αυτό το δικαίωμα που λες εσύ αναφέρετο. Όχι, μια ζωή την ίδια.
Προγραμματίζει το εγκέφαλός μας στη συνήθεια, Μαρία μου. Αυτό γίνεται.
Ναι. Και από τη μία είναι μεγάλο σύμμαχός μας ο εγκέφαλός μας, από την άλλη είναι και ο μεγαλύτερος εχθρός μας.
Ναι, ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι υπό την έννοια του ότι επειδή ακολουθεί την αρχή διατήρησης ενέργειας και ο μεγαλύτερος τεμπέλης του οργανισμού μας είναι το ίδιο μας το μυαλό, το οποίο επιλέγει να κάνει πράγματα τα οποία του είναι γνώριμα για να μην δαπανά απερίσια ενέργεια. Δυστυχώς αυτό μας φέρνει σε μια συνθήκη στην οποία ξεχνάμε ότι το ξεβόλεμα είναι ο δρόμος προς την ανάπτυξη, προς το καινούριο, προς το μεγαλύτερο, προς το καλύτερο, προς το πιο οραματικό. Οπότε, επίτρεψέ μου να σου πω ότι γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι είναι 30-40 χρόνια στην ίδια εργασία και δεν γνωρίζουν τι κάνουν, γιατί το κάνουν, σε τι είναι καλοί, τι αγαπάνε και αν τους αφαιρέσει την επαγγελματική ιδιότητα, δεν έχουν... είναι μετέωροι, νιώθουν μετέωροι. Okay.
Και αυτό είναι πολύ στενάχωρο.
Είναι μια, είναι μια μορφή ιδρυματοποίησης, αν θέλεις. Mm-hmm, mm-hmm. Και είναι και αυτό ok, υπό την έννοια του ότι όντως αυτό συμβαίνει. Είναι πλαστική πλέον η παραμόρφωση της εγκεφαλικής λειτουργίας απέναντι στο ότι εγώ εκεί ανήκω, αυτό κάνω, αυτό ξέρω να κάνω, μη μου τους κυκλουστάρατε κτλ. Αλλά κοίτα που όντως οι κύκλοι θα διαταραχθούν. Και με το δύσκολο τρόπο. Ναι, δηλαδή αυτή τη φορά δεν το επιλέγεις. Αυτή τη φορά απλά έρχεται. Και όλο αυτό που προκαλείται τεχνολογικά ταρακουνάει στη θέμελα όλα τα δεδομένα, θα πω. Αυτά τα οποία θεωρείς δεδομένα. Ότι εγώ, ρε παιδί μου, από εδώ θα πάρω το εφάπαξ μου. Καταλαβαίνεις, θα πάρω τη σύνταξή μου από εδώ. Με αυτόν τον τρόπο. Κάνοντας αυτό το πράγμα κάθε μέρα. Ανοίγοντας τον υπολογιστή, 3 Excel μπροστά μου, 2 email και πάμε. Πρόσεχε, δεν το υποτιμώ. Δεν λέω ότι δεν εργάζονται σκληρά. Σκληρότατα. Απλά εδώ υπάρχει μια συνθήκη στην οποία κάποιος σου λέει ότι μπορεί να μπορείς με 2 παραμετροποιήσεις να μην χρειάζεται πλέον να εργάζεσαι και τόσο σκληρά. Θέλω να πω, υπάρχουν βελτιστοποιήσεις. Η τεχνολογία έρχεται για να κάνει, για να βελτιστοποιήσει και να αυτοματοποιήσει τις παλιές ιδέες. Οπότε θέλεις να μάθεις κάτι καινούριο. Και εκεί είναι το κύριο ξεβόλεμα. Εκεί είναι που συγκρούεται η ζώνη άνεσης με τη ζώνη του φόβου. Ότι δεν θέλω να ξεβολευτώ γιατί φοβάμαι πώς θα πάει αυτή η συνθήκη.
Είσαι υπέρμαχος της σκέψης που λέει ότι αυτό που φοβάσαι κρύβει μέσα ικανότητες δικές σου.
Αυτό που φοβάσαι είναι αυτό που μάλλον θα πρέπει να επιχειρήσεις. Ένα, γιατί αν δεν το φοβόσουνα θα το είχες απορρίψει την επόμενη στιγμή. Ή δύο, αν δεν το φοβόσουνα θα το είχες κάνει την επόμενη στιγμή. Για να μην το έχεις απορρίψει ή να μην το κάνεις την επόμενη στιγμή και να το φοβάσαι, πάει να πει ότι είναι πιο σημαντικό από αυτό το οποίο νομίζεις. Αν κάθεσαι και το μελετάς, πάει να πει ότι κάτι υπάρχει εκεί για σένα. Mm. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό, αν κάτι δεν σου στερεί τη ζωή ή την ελευθερία, να το επιχειρείς. Γιατί η μετάνοια που προέρχεται από κάτι το οποίο δεν επιχείρησα ποτέ είναι πολύ μεγαλύτερη και πιο οδυνηρή από τη μετάνοια για κάτι το οποίο επιχείρησα και τελικά δεν πήγε και πολύ καλά. Γιατί δεν υπάρχουν αδιέξοδα, Μαρία μου. Mm. Αν δεν σου στερεί την ελευθερία ή αν δεν σου στερεί τη ζωή, δεν υπάρχει αδιέξοδο. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα κάνεις και θα επιχειρήσεις και δεν θα πάει καλά και αυτό θα είναι η ταφοπλακά σου. Θα κάνεις κάτι κατόπιν, θα κάνεις κάτι άλλο. Ναι, πας σε μια εταιρεία και δεν σ' αρέσει. Το μεγαλύτερο όπλο που έχεις σε μια εταιρεία που πηγαίνεις σε μια εργασία είναι στο πρώτο συρτάρι σου και λέγεται παρέτηση. Mm. Μπορείς να πας κάπου αλλού. Δεν είσαι δέσμιος καταστάσεων. Απλά δημιουργούμε ψευδεπίγραφα μοντέλα ότι Παναγία μου, αν φύγω από εδώ, τι θα απογίνω. Αυτά είναι ενδείξεις χαμηλής αυτοεκτίμησης. Γιατί όντως έχουμε μεγαλώσει με γονείς και με γενιές οι οποίοι μας λένε βρες μια δουλίτσα, κάτσε εκεί πέρα, εντάξει, θα έχεις και ένα χαζούλι δίπλα ή βλάκα το οποίο θα σου μιλάει άσχημα, δεν πειράζει, θα το υπομείνεις μωρέ, δεν έγινε και κάτι. Όχι, όχι, αν είναι αξιακό το ζήτημα, δεν χρειάζεται να υπομείνεις τίποτα. Θα μπορείς να επιχειρείς και να πηγαίνεις από εταιρεία σε εταιρεία, όχι κάθε μήνα, όχι κάθε εβδομάδα.
Όχι, αυτό είναι...
Εδώ μιλάμε για κάτι διαφορετικό.
Ναι. Εκεί δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά.
Με σένα πλέον, ναι, όχι με σένα, την εταιρεία. Ναι, ναι. Εντάξει. Οπότε προσπαθώ λιγάκι να αφυπνίσω τον κόσμο απέναντι στις επιλογές που ρεαλιστικά έχει. Όχι ουτοπικά, ρεαλιστικά. Και μπορώ να σου πω ότι υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι που έχω υπάρξει μέντορας, που έχω συμβουλεύσει κτλ. Και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια πολύ καλύτερη εταιρεία. Με πολύ καλύτερο emotional state, με πολύ καλύτερη συναισθηματική, αν θέλεις, κατάσταση, διάβγεια, με πολύ μεγαλύτερη όρεξη και με καλύτερο μισθό. Και αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι ήταν αυτοί που αντιπάλευαν αυτήν την άποψη, θεωρώντας ότι παντού η ίδια είναι. Όχι, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, δεν είναι όλες οι εταιρείες ίδιες, δεν είναι όλες οι γυναίκες ίδιες, δεν είναι όλοι οι άντρες ίδιοι. Mm-hmm.
Σε αυτό το κομμάτι όμως του βιογραφικού, επειδή κουβαλάμε μία εταιρεία, το εγώ μας. Mm-hmm. Εγώ ΑΕ την έχεις πει.
Εξαιρετικά, εξαιρετικά.
Το εγώ ΑΕ πώς μπορεί να αποτυπωθεί σωστά, είτε είμαστε 30, 40, 50 και 55, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν, επιλέγουν αυτό το restart.
Κοίτα, το βιογραφικό συμβαίνει, θα σου πω διαφορετικά. Αν εγώ επιλέξω σήμερα να στείλω βιογραφικό, mm-hmm. δεν θα στείλω ένα PDF. θα τραβήξω ένα βίντεο 2 λεπτών και θα στείλω ένα προσωπημένο βίντεο στην εταιρεία που θέλω να απευθυνθώ. Okay. Αυτό είμαι εγώ όμως.
Ναι.
Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό είναι που με εκφράζει. Θέλω βλεμματική επαφή, θέλω να καταλάβουν τις εκφράσεις του προσώπου μου, θέλω να είμαι σύνομος, ας πούμε εισαγωγικά σύνομος με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Θέλω να πω ότι ζούμε στην εποχή όπου να τραβήξει ένα βίντεο, όλοι είμαστε πλέον οι μικροί σκηνοθέτες της ζωής μας. Εντάξει? Με το κινητό μπορεί να κάνεις τα πάντα. Θα δούνε την ενάργεια του λόγου μου, θα δούνε την εφράδειά μου, θα καταλάβουν 5-10 πράγματα. Το βιογραφικό τι είναι? Προσπαθούμε να προσελκύσουμε τον άνθρωπο και να του ξύσουμε κάποια ερεθίσματα για να μας στείλει ένα email, να μας πάρει τηλέφωνο για να έρθουμε για μια συνέντευξη. Δεν είναι για να πάρουμε τη δουλειά.
Mm-hmm.
Είναι για να μπορέσουμε να διαφοροποιηθούμε από τους διπλανούς μας. Όταν λοιπόν υπάρχει μια στίβα με 500 βιογραφικά, τα οποία από τα 500 τα 450 είναι ολόιδια, και κάποιος έχει υπάρξει, για παράδειγμα, βοηθός πωλήσεων. Πού πολλοί έχουν υπάρξει βοηθή πωλήσεων? Και γράφουν ακριβώς τα ίδια πράγματα από κάτω. Εξυπηρέτηση πελατών, καλωσόρισμα πελατών, διαχείριση ταμείου. Τι να καταλάβω κατά πρώτον από κάτι το οποίο δεν έχει ρήμα? Δεν πρέπει να ξεκινάμε τις προτάσεις με ενεργά ρήματα? Συνέβαλα. Θέλω να πω κάτι το οποίο να δείχνει μια δράση του ανθρώπου. Πρόσεξε,
μια παρουσία, αν μη τι άλλο.
Μικρές λεπτομέρειες, οι οποίες μπορεί να φαίνονται ασήμαντες, όμως στις εγκεφαλικές συνάψεις που συμβαίνει όταν το διαβάζουμε, μας δημιουργούν μια διαφοροποίηση σε σχέση με τον προηγούμενο και τον επόμενο. Δεν χρειάζεται να έχεις παγκόσμια πατέντα για να σε καλέσει κάποιος σε μια συνέντευξη. Χρειάζεται όμως να είναι όμορφο το βιογραφικό σου. Και τι σημαίνει όμορφο? Στοιχισμένο σωστά. Να μην έχει ορθογραφικά λάθη. Να μην έχει μια φωτογραφία από τα μπουζούκια ή από τα βατήσια τα οποία πήγες. Να φαίνεται η φωτογραφία ότι είναι επαγγελματική. Το επαγγελματική δεν σημαίνει να μην χαμογελάω. Σημαίνει όμως να υπάρχει ένα ουδέτερο background ή κάτι πράσινο πίσω. Πράσινο τι εννοούμε? Φυτά, ξέρεις, φύση είναι κάτι το οποίο. Οπότε να είναι καθαρογραμμένο. Να μην υπάρχουν σημειαστήξεις από εδώ και από εκεί, το ένα στην Ανατολή και το άλλο στη Δύση. Να υπάρχουν ξεκάθαρες γραμμές που απευθυνόμαστε για κάθε δουλειά. Να υπάρχουν τα μπουλετάκια τα οποία να μπορεί να είναι ευανάγνωστο. Να μην είναι 8 σελίδες, ακόμα και αν είμαστε πάρα πολύ καλοί στη δουλειά μας. Αυτό δείχνει μια κριτική ικανότητα να μπορούμε να φιλτράρουμε τα σημαντικά για να μπορέσουμε να έχουμε έως 2 σελίδες βιογραφικό.
Αυτό θα σε ρωτήσω τώρα. Ισχύει ακόμη το μέχρι μία σελίδα, μέχρι 2 σελίδες βιογραφικό?
Ισχύει ότι το one page είναι κάτι το οποίο είναι το optimum. Γιατί, γιατί είναι το καλύτερο δυνατό? Δεν κρίνουμε. Δεν είναι ότι επειδή βαριόμαστε και δεν έχουν χρόνο τα στελέχη του ανθρώπινου δυναμικού να διαβάζουν βιογραφικά. Είναι και αυτό. Είναι όμως εγώ στο φιλτράρισμα και στην αξιολόγηση που κάνω όλη μου τη προϋπηρεσία. Έχω την κριτική ικανότητα να εισάγω μέσα σε αυτά τα πιο σημαντικά, τα οποία ξέρω ότι θα μου δώσουν το προβάδισμα έναντι των άλλων. Ή νιώθω τόσο ανασφαλής που θέλω να κράξω με 4 και 5 σελίδες για τα επιτεύγματα και τα σπουδαία σεμινάρια τα οποία έχω παρακολουθήσει. Ξέρεις, διαβάζω βιογραφικά που έχουν παρακολουθήσει 15 σεμινάρια και όταν τους ρωτάς, αλήθεια, σε αυτό το σεμινάριο το 2004 που παρακολούθησες, γιατί μου το έχεις γράψει, άρα για να μου το έχεις γράψει, πάει να πει να το υποστηρίξεις κιόλας. Πες μου τα 3 πράγματα τα οποία σε έμαθε σε αυτό το σεμινάριο και δεν θυμάσαι καν ποιο σεμινάριο είναι. Αλλά τι έχουμε μάθει? Έχουμε μάθει να μπουκώνουμε τα βιογραφικά. Γιατί? Για να δείχνουμε μπούγιο, να δείχνουμε πολύ.
Και εγώ έρχομαι. Θόρυβο.
Ακριβώς. Και να κράξουμε ότι αξίζουμε, κατάλαβες να σου πω. Δηλαδή, κοίτα με, έχω και πολλά σεμινάρια. Έχω πολλά σεμινάρια.
Ναι.
Έχεις πολλά σεμινάρια. Τι μπορείς να κάνεις με αυτά?
Η μία ερώτηση λοιπόν που θα μπορούσε να ήταν κάποιος προετοιμασμένος καλύτερα για μια συνέντευξη θα ήταν το ότι τι έμαθες από αυτό το σεμινάριο. Άρα, ό,τι γράφουμε στο βιογραφικό μας, καλό είναι να μπορούμε να το υποστηρίξουμε και να έχουμε να πούμε 1-2 πράγματα πάνω σε αυτό.
Εξαιρετικά σωστά, και θα σου πω και μια άλλη ερώτηση, η οποία είναι πολύ ασυνήθιστη και πάρα πολύ δύσκολη κιόλας να γίνει, αλλά και να αξιολογηθεί. Οπότε είναι ωραίο αυτό που θα το ακούσουν αυτή τη στιγμή, αλλά είναι δύσκολο να μπορέσουν να το κάνουν αν δεν προπονηθούν σε αυτό. Η ερώτηση, πες μας λίγα λόγια για τον εαυτό σου, χωρίς να αναφερθεί σε επαγγελματική προϋπηρεσία και ακαδημαϊκή κατάρτιση.
Αυτό. Εννοείται. Εμένα το αγαπημένο μου, αυτό που πάντα το λέω, είναι ότι αν σε ρωτήσουν και δεν ξέρεις ποιος είσαι, θα σου πει ο κόσμος. Και τότε.
Σωστά.
Τελείωσε. Δεν υπάρχει.
Οπότε. Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι τόση ώρα μιλάμε για τους ανθρώπους που προσπαθούν να ετηθούν για μια θέση. Εγώ θα πω ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι ως στελέχοι επιχειρήσεων που δεν ξέρουν να κάνουν καλές συνεντεύξεις.
Ναι. Θα συμφωνήσω σε αυτό.
Οπότε,
η ερώτηση του που βλέπεις τον εαυτό σου σε πέντε χρόνια.
Η ερώτηση που βλέπεις τον εαυτό σου σε πέντε χρόνια, η ερώτηση σε μια γυναίκα αν έχει κάνει οικογένεια, αν θέλει να κάνει παιδιά.
Ναι, αν σκοπεύει.
Η ερώτηση, πες μας πώς διαχειρίστηκες μια κατάσταση, ας πούμε, στο παρελθόν, μπορεί να πει ο καθένας ό,τι θέλει. Γενικότερα, ξεφεύγει ο κόσμος και μιλάω, επειδή οι εξελίξεις έρχονται από τη Δύση προς την Ανατολή, έχουν ξεφύγει συνεντεύξεις στην Αμερική και από συνεντεύξεις έχουν αρχίσει να γίνονται συζητήσεις. Συζητήσεις λίγο πιο ανθρωποκεντρικές, λίγο πιο φιλτράριστες. Γιατί αυτό το πράγμα? Γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε το ποιος είσαι παρά το τι κάνεις. Γιατί το τι κάνεις, συγγνώμη για να συμπληρώσω αυτό, γιατί τι κάνεις, όπως βλέπουμε, αλλάζει άρδιν μήνα-μήνα, χρόνο με το χρόνο. Το ποιος είσαι όμως είναι κάτι πολύ πιο στέρεο, κάτι πολύ πιο βασικό και είναι αυτό το οποίο θα κρίνει τη μακροβιότητα μέσα σε μια εταιρεία ενός ανθρώπου. Είναι περισσότερο οι ήπιες δεξιότητες και η ικανότητά του να προσαρμοστεί.
Αυτό
οι ήπιες δεξιότητες είναι το ποιος είμαι. Οι τεχνικές δεξιότητες είναι το τι κάνω. Μπορεί να κάνω κάτι υπέροχα, φανταστικά, μοναδικά, αλλά είμαι ο πιο αντικοινωνικός μέσα σε μια εταιρεία, ο λιγότερο συνεργάσιμος. Ένας άνθρωπος που αν ρωτήσει κάποιος, δείξε μου τον μεγαλύτερο μπιπ σε αυτή την εταιρεία, όλοι να δείξουν με ένα δάχτυλο ποιον, αυτόν που κάνει βέβαια καλύτερα τη δουλειά του. Πρόσεξε, τεχνικά είναι υπέροχος.
Ναι, αλλά ξέρουν σαν... όλοι ότι αν χρειαστεί να το κάνει, θα πάμε σε αυτόν.
Εξαιρετικά.
Αλλά μην του μιλήσεις.
Αλλά δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν. Okay. Ναι. Αυτό λοιπόν παλιά δεν είχε κανένα πρόβλημα. Πλέον έχει πρόβλημα. Πλέον είναι προβληματικό αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και προσπαθούμε να το αλλάξουμε. Πρόσεχε, δεν προσπαθούμε αυτόν τον άνθρωπο να τον περιοριστεροποιήσουμε, ίσα-ίσα.
Να τον εντάξουμε.
Προσπαθούμε να του δείξουμε ποια είναι τα νέα δεδομένα στην παγκόσμια συνεργασία.
Και μπορεί να αποτελεί asset για την εταιρεία.
Μα είναι.
Είναι, αλλά δεν το κάνει.
Δεν το βλέπει
δεν
ακόμα.
Το βλέπει.
Δεν το βλέπει.
Δεν
και
το
πρέπει
βλέπει.
Να του δείξουμε το δρόμο για να μπορέσει να το δει.
Είπαμε για να πάει. Α, πήγε 4 παρά 10 και όλες και δεν έχουμε. Πώς το καταφέρνεις αυτό?
Πες μου.
Λοιπόν, μέσα λοιπόν στο βιογραφικό είναι και τα soft skills, τα οποία αποτελούνται από το ότι η κριτική σκέψη, έχεις πει για την ενσυναίσθηση, που εγώ ακόμη στα εργασιακά περιβάλλοντα δεν τη συναντώ.
Αλλά... Γιατί στην κοινωνία του συναντάς.
Όχι, έχεις ένα δίκιο. Έτσι. Μικρά περιβάλλοντα κοινωνία είμαστε.
Αλληλένδετα, που συνήθως νομίζουμε ότι είναι διαφοροποιημένα. Ξέρεις, ο τύπος ο οποίος είναι άδικος εκεί έξω, είναι αχάριστος στην οικογένειά του, είναι ασεβής απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, παρκάρει στη ράμπα των αναπήρων χωρίς καμία δεύτερη σκέψη, δεν μπαίνει μέσα σε μια εταιρεία ξαφνικά και γίνεται ένας δίκαιος μάνατζερ ή ένας δίκαιος εργαζόμενος.
Ναι.
Το αξιακό σύστημα σε ακολουθεί σε όποιο περιβάλλον και βρίσκεσαι. Από τις διακοπές σου που θα πετάξεις τη γόπα σου κάτω γιατί αντιμάζεψε κάποιο άλλο. Μέχρι στην εταιρεία που θα κάνεις αυτό το οποίο θεωρείς εσύ σωστό, αμελώντας και αγνοώντας το τι παράπλευρες συνέπειες δημιουργείς στους συναδέλφους σου.
Σε αυτά τα λίγα λεπτά που μας έχουν μείνει μέχρι τις 4 η ώρα ακριβώς, στην πρώτη συνέντευξη, πώς μπορούν οι άνθρωποι να πηγαίνουν? Είτε έχουν προϋπηρεσία, είτε δεν έχουν, αλλά τι είναι αυτό το ένα, εκτός από ότι θα μου πεις, φαντάζομαι τώρα, και τα κάνω μόνοι μου το διάλογο, τον εαυτό μας. Δεν έχουμε κάτι άλλο πιο σημαντικό, αλλά πώς τον κουβαλάμε, πώς τον παρουσιάζουμε, πώς λέμε, κοιτάξτε, είμαι εγώ ΑΕ και θέλω... Θέλω πάρα πολύ να με πάρετε. Πώς το παρουσιάζουμε όλο αυτό? Σε αυτή τη συνέντευξη που κρίνονται πολλά πράγματα.
Ωραία.
Από τη γλώσσα του σώματος, από την αμηχανία, από το αν θα πέσει το στυλό κάτω, πώς θα το αντιμετωπίσουμε.
Βέβαια.
Είναι πολλά πράγματα.
Πολύ σωστά. Κατά πρώτον να είναι στην ώρα τους.
Η συνέπεια.
10 λεπτά νωρίτερα σίγουρα. Είναι κάτι, μου είχε πει ένας προηγούμενος μανατζέρ μου, αν δεν μπορείς να είσαι στην ώρα σου, να είσαι νωρίτερα.
Τέλειο.
Φανταστικό. Άρα προγραμματιζόμαστε.
Και γίνεται, είναι doable.
Ναι. και είναι και το ενιαίο νόμισμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν κάτι έχουμε το οποίο δεν διακρίνει οικονομικά επίπεδα φτωχό, πλούσιο, Ανατολή, Δύση, είναι ο χρόνος που είναι συγκεκριμένος για όλους.
Ναι.
Και είναι πολύτιμος για όλους. Εντάξει. Και δεν είναι και απεριόριστος. Δηλαδή όλοι ξέρουμε το τέλος μας.
Ναι, δεν μπορούμε να τον πάρουμε πίσω. Ακριβώς. Ούτε ότι μου δίνεις, ούτε ότι σου δίνω.
Σωστό. Ένα δεύτερο που θα πω είναι ότι για μένα, με γνωρίζεις ότι είμαι αρκετά κοινικός σε κάποια πράγματα, η συμβουλή να είσαι ο εαυτός σου μπορεί να είναι και η χειρότερη συμβουλή που να δώσεις σε άνθρωπο. Γιατί κανείς δεν μας είπε ότι ο εαυτός μας είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας για να πάμε σε μια συνέντευξη. Άρα εγώ λέω πάντα να είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, όχι ο εαυτός σου, γιατί ο εαυτός σου μπορεί να σου στερήσει μια εργασία. Αν είσαι ο εαυτός σου, μπορεί να είσαι αυτό το δείγμα ανθρώπου που αυτή η εταιρεία μπορεί να μην θέλει. Πώς γινόμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας? Προετοιμαζόμενοι. παρατηρώντας την εταιρεία. Ναι. Έχοντας επικοινωνήσει, έχοντας διαδράσει με ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στην εταιρεία, έχοντας διαβάσει 5-10 ειδήσεις για αυτή την εταιρεία, έχοντας βρει 2-3 ανθρώπους που έχουν φίλους που δουλεύουν σε αυτή την εταιρεία. Όχι για το βίσμα, για να καταλάβουμε 5-10 πράγματα εσωτερικά.
Για τη δικτύωση.
Ακριβώς.
Γιατί το networking είναι αυτό που περιγράφεις.
Ακριβώς, ακριβώς. Να δούμε λιγάκι πώς παρουσιάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος που θα μου πάρει συνέντευξη, αλήθεια, στο LinkedIn, για να δούμε τι ποστάρει, τι γράφει, τι φωτογραφία έχει, πώς φαντάζει, πώς είναι, πώς μου φαίνεται.
Γιατί μπορεί τελικά να μας κάνει εταιρεία. Και όχι να μην κάνει.
Ακριβώς. Και το δεύτερο που θέλω να πω, που είπες ότι θέλω πάρα πολύ να έρθω να δουλέψω εδώ. Όχι βέβαια. Πας για να γνωρίσεις έναν άνθρωπο. Είναι το πρώτο, ραντεβού, είναι το φλερτ. Δηλαδή, πας στο πρώτο ραντεβού του τύπου, σε παρακαλώ, να κάνουμε σχέση θέλω.
Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις.
Ναι, αλλά τις απορρίπτουμε. Τις στέλνουμε για θεραπεία, δεν
ναι,
είναι
ναι,
κάτι.
Σωστά.
Οπότε, θέλω να πω ότι το κυριότερο εδώ είναι να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τα επίπεδα συμβατότητας.
Μάλιστα.
Είναι η συμβατότητα, δεν είναι καλός ή κακός. Δεν είναι καλή και κακή εταιρεία. Δεν είναι καλός και κακός εργοδότης. Δεν είναι καλός και κακός σύντροφος. Είναι συμβατός και ασύμβατος. Συμβατός με τι? Με αυτά τα οποία θέλω εγώ. Και αυτά τα οποία θέλω εγώ πρέπει να βασίζονται και στο ρεαλισμό. Διαφορετικά θα μείνουμε μόνοι μας ή θα μείνουμε άνεργοι. Για παράδειγμα, εάν θέλουμε να έχουμε μια εργασία η οποία να μας αμείβει με μισθό, λέω υποτυπωδώς, 12 ώρου για να δουλεύουμε 4 ώρες, για παράδειγμα, θα είναι δύσκολο ή μάλλον θα τους έχουμε κοροϊδέψει και πολύ σύντομα θα το καταλάβουν. Τι θέλω να πω, πρέπει να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα τα στοιχεία τα οποία ζητάμε. Για παράδειγμα, έχουμε την ελευθερία να είμαστε δημιουργικοί σε αυτή την εταιρεία. Έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο ανάπτυξης μέσα σε αυτή την εταιρεία. Έχουμε ένα συγκεκριμένο reporting το οποίο θα δίνουμε, ή απλά ο καθένας μας πάει την πόρτα και θα μας λέει: κάνε αυτό.
Οπότε, και εγώ θα το κάνω και ξαφνικά ακριβώς. Έχουν μαζευτεί 50 tabs ανοιχτά. Έτσι. Και κάπου παίζει μουσική.
Και θα μου πεις τώρα: κάτσε ρε μεγάλε, εσύ που μας τα λες τώρα. Πώς θα τα καταλάβω εγώ όλα αυτά? Πίστεψέ με, φίλε ή φίλοι που μας ακούς, ότι από την πρώτη στιγμή που μπαίνεις σε ένα περιβάλλον,
κραυγάζει.
Από την υποδοχή και το αν θα χαμογελάσει ή δεν θα χαμογελάσει. Αν θα σου μιλήσει στον ενητικό ή στον πληθυντικό, εάν θα έχει τη διάθεση να σε εξυπηρετήσει, ακόμα και αν θα σου πει αν χρειάζεσαι λίγο νερό ή όχι. Μέχρι αυτά τα 2-3-5 λεπτά που θα περάσουν και θα δεις κόσμο να περνάει από μπροστά σου μέσα σε μια εταιρεία, μέχρι να σε καλέσουν στη συνέντευξη και να έρθει ο άνθρωπος δηλαδή που είναι ο συνεντευξιαστής σου για να σε πάρει στο meeting room για να κάνετε τη συνέντευξη, έχεις ήδη καταλάβει 5-10 πράγματα, αφού φυσικά είσαι εκεί για να παρατηρείς και όχι για να παίζεις με το κινητό σου μέχρι να σε καλέσουν σε συνέντευξη.
Εντάξει, μπορεί να τον έχει απορροφήσει ή να την έχει απορροφήσει και το άγχος, έτσι. Γιατί η μία συνέντευξη εκεί, όταν πάμε με το εγώ ΑΕ, έχει μπόλικες δόσεις και άγχους και αβεβαιότητας, και ξαφνικά μπορεί να ξεχάσουμε κάτι, και επειδή δεν έχουμε απενοχοποιήσει την αμηχανία. Το ότι αχ, τώρα μου διαφεύγει αυτό, ξέρετε. Ή τα αντανακλαστικά μας, θεωρούμε ότι πρέπει στο δευτερόλεπτο να έχουμε δώσει την απόλυτη υπεραπάντηση.
Ωραία.
Και εκεί μας καταδικάζουμε.
Αυτό όμως είναι αυτό δεν το είπε κανείς. Αυτό είναι μια περιοριστική πεποίθηση του ανθρώπου.
Ακριβώς.
Και αν αυτός είναι ο λόγος που μας απορρίψουν, αυτό είναι ευλογία. Γιατί εάν μας απορρίψουν γιατί σε 2 δευτερόλεπτα δεν είχαμε τη μαγική απάντηση, πίστεψε με, κανείς δεν την έχει και ούτε θα την έχεις αν μπεις μέσα. Και φαντάσου να μπεις μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον.
Και να σου ζητάνε και να αρχίζουν...
Ακριβώς. Οπότε θέλω να πω ότι ξαναλέω ότι αποφασίζουν και οι δύο. Βρίσκονται σε ένα περιβάλλον για να εξετάσουν τα επίπεδα συμβατότητας όχι μόνο του ενός με τον άλλον, αλλά και των δύο μαζί. Πρέπει να μπεις σε ένα περιβάλλον όπου η επίγευση και το συνέστημα το οποίο θα έχεις 2 ώρες κατόπιν της συνέντευξης να είναι κάτι το οποίο να είναι θετικό. Και αυτό το λέει το στομάχι σου. Το αντιλαμβάνεσαι πάρα πολύ καλά. Ναι. Ας δώσουμε λίγη σημασία
στο σώμα μας.
Ας δώσουμε λίγη σημασία σε αυτά τα οποία νιώθουμε κατόπιν μια συνάντηση με το πρώτο μας ραντεβού, με τον σύντροφό μας όταν τον αποχωριζόμαστε το πρωί, το απόγευμα, το βράδυ για ένα ταξίδι, από την εργασία μας, από τη συνέντευξη, από τη ραδιοφωνική εκπομπή που είμαι εγώ καλεσμένος σήμερα εδώ. Κάτι θα αισθανθούν μισή ώρα μετά. Και αυτό μου είναι εξαιρετικά σημαντικό να ακούσω το σώμα μου. Πέρα από το να πω, εντάξει, μου στείλαν 3 μηνύματα, καλά τα είπα. Ωραία, εγώ πώς ένιωσα, εγώ πώς είμαι σε αυτό. Είναι αρκετό το γεγονός ότι είναι ένα μεγάλο μπραντ και ότι θέλω να μπω σε αυτή την εταιρεία γιατί είναι ένα μεγάλο μπραντ? Μήπως είναι η ακραία μορφή ετεροκαθορισμού? Μήπως από την σημαντικότητα που έχει αυτό το μπραντ θέλω να κλέψω κι εγώ λίγη ανεξάρτητα αν από το πρωί μέχρι το βράδυ για 2 χρόνια θα με σκίζουνε?
Θα βρίζω την ώρα ακριβώς, και τη στιγμή που ακριβώς. Είπα ναι. Σε αυτή τη συμφωνία.
Όλα είναι cost-benefit analysis. Μια σχέση ωφέλους και θυσίας. Και για κάθε επιλογή υπάρχει ένα κόστος και μια θυσία. Και στο να μπεις και να σε ξεσκίσουν για 2 χρόνια, και το να πεις όχι και να συνεχίζεις να ψάχνεις. Και τα δύο έχουν πόνο.
Και
πρέπει να επιλέξουμε πόνους.
Να επιλέξουμε πόνους, ε.
Πάντα επιλέγεις πόνο. Πάντα έχει πόνο η απόφαση.
Ναι, πόνο. Εντάξει, εγώ δεν το θέλω τη λέξη πόνο. Ναι. Λίγο κάπως αγριεύομαι. Έχει, ρε παιδί μου, ένα κόστος. Εντάξει, ναι. Συγγνώμη για το ρε παιδί μου.
Συγγνώμη για το παιδί δηλαδή. Για το ρε, όχι.
Αλλά εγώ αυτό που, από τη δική μου εμπειρία στις συνεντεύξεις, θα ήθελα οι άνθρωποι να μυρίζουν όμορφα. Δεν με ενδιαφέρει να είναι υπεραπόλυτα καλαντημένοι, αλλά μία ωραία μυρωδιά σημαίνει για μένα ότι έδωσε, επένδυσε σε αυτό, ασχολήθηκε. Δεν θέλω να είναι με την τσάκιση, αν και σε κάποια περιβάλλοντα παίζει ρόλο. Εκεί δεν παρεμβαίνω. Αλλά το να μυρίσει ο άλλος ωραία έχει ήδη κατακτήσει ένα κομμάτι των αισθήσεών μου.
Ακριβώς, και έχει δημιουργήσει και έκρηση ορμονών που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικές όταν έρχεται η ώρα της επιλογής. Το πώς κάποιος με έκανε να νιώσω είναι πολύ πιο σημαντικό από την τεχνοκρατική αποτύπωση των δεξιοτήτων ενός ανθρώπου. Νιώθω όμορφα μαζί του. Υπάρχει μελέτη του Harvard Business Review, το οποίο έχει βγάλει, είναι εξαιρετική, θα σας στείλω κιόλας, γιατί αξίζει να τη δεις, ότι καταλήγει στο ότι αρεσκόμαστε να συνεργαζόμαστε με ανθρώπους που νιώθουμε ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε. Και η εμπιστοσύνη δεν κρίνεται μόνο με το αν του άφησα τα κλειδιά μου ή τα χρήματά μου και δεν με έκλεψε. Έχει να κάνει γενικότερα με τον τρόπο που άγεσαι και φέρεσαι σε ένα περιβάλλον, με το νιάξιμο που θα δείξει ένας άνθρωπος για σένα, με μια μπάρα δημητριακών που μπορεί να έρθει να σου αφήσει το γραφείο σου, έτσι γιατί σε σκέφτηκε. Όλα αυτά χτίζουν ένα οικοσύστημα σχέσης και εμπιστοσύνης, που είναι πολύ πιο σημαντικό στο τέλος της ημέρας από τις τεχνικές δεξιότητες, όχι γιατί δεν μας ενδιαφέρει η δουλειά μας, αλλά γιατί και ακόμα και αν την καταφέρνουμε μέτρια, μέσω αυτής της σύνδεσης που έχουμε συμπεριφορικά με τον άλλον, μπορούμε να τον ανατροφοδοτήσουμε με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε ο άλλος να καταλάβει την ανεπάρκειά του και να μην το πάρει εγωιστικά, προκειμένου να μείνει στο σημείο το οποίο ήταν.
Ή προσβλητικά.
Ή προσβλητικά, ναι, σωστά, ναι, σωστά.
Ότι τώρα με προσβάλλεις με αυτό που κάνεις.
Μα η επιτομή της αποτελεσματικής συνεργασίας είναι το χαμήλωμα του εγώ μας.
Άλλη μια εκπομπή τεσσάρων ωρών. Κοντεύει τέσσερις. Κωνσταντίνο.
Περνάει πάντα.
Περνάει νεράκι. Ήταν ο Κωνσταντίνος Κιτζίου, σύμβουλος επιχειρήσεων. Ήταν το όποιον αρέσουμε. Εγώ είμαι η Μαρία Κυριακή. Τα είπαμε για σήμερα εκτάκτος. Ούτε την Παρασκευή θα είμαστε μαζί. Θα είμαστε πάλι το Σάββατο, γιατί λόγω των χαιρετισμών το έχω κάτι να σου πω. Δεν θα το ακούτε. Δεν χανόμαστε, είμαστε εδώ. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα. Έξω έχει πολύ ωραίο καιρό. Δεν ξέρω, θα κρατήσει. Δεν ξέρω, δεν άκουσα καιρό. Νομίζω ότι θα έχουμε και αύριο.
Προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες, Μαρία μου.
Έτσι, ευελιξία. Ευελιξία και συνέπεια. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. Be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore.